Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θανάτων πατήσας και της εν την μνήμαση ζωή χαρισάμενος.
Χριστός ανέστη. Βρήκα ένα κεφάλαιο από τον Ισάκ το Σύρο που είναι αρκετά πρακτικό και χρήσιμο και είπα να το δούμε λίγο μια ματιά, εκτός αν θέλετε εσείς πριν να πούμε κάτι άλλο εκτός από τη Δέσποινα. Λοιπόν, καταρχήν το κεφάλαιο, έκανα κάποια επιλογή από εδώ, κάποια σημεία που μπορούμε να τα διαβάσουμε. Το κεφάλαιο έχει τον τίτλο «Περι απομακρύνσεως από τον κόσμο και περί όλων εκείνων που θολώνουν τον νουν». Βέβαια απευθύνεται σε μοναχούς, αλλά αφορά και εμάς. Και όταν λέει «περι απομακρύνσεως από τον κόσμο», δεν είναι να φύγουμε από τον κόσμο, αλλά ομιλεί για την απομάκρυση από το κοσμικό φρόνημα, και όταν λέμε κοσμικό φρόνημα εννοούμε το φρόνημα της αμαρτίας και δεν εννοούμε την απομάκρυση από την κοινωνική συναναστροφή ή την ανάληψη των ευθυνών μας μέσα στην καθημερινότητα. Αυτό δεν είναι κάτι εφάμαρτο, αλλά ομιλεί για το φρόνημα της σαρκός, το φρόνημα του κόσμου. Και μας ομιλεί για τον τρόπο με τον οποίο θα απομακρυνθούμε από αυτή τη συνήθεια. Και μιλάμε μετά για την απομάκρυση για όλα εκείνα που θολώνουν το νουν. Είναι πάρα πολύ όμορφη εκφράση, θολώνουν το νουν. Γιατί όλοι θολωμένοι είμαστε. Και η θόλωση σημαίνει την σύγχυση, την έλλειψη διακρίσεως. Η έννοια διάκριση, ο λόγος, η λέξη διάκριση δεν σημαίνει το να έχουμε μία διακριτικότητα και ευγένεια στις σχέσεις μας ή στη ζωή μας, αλλά όταν λέει διάκριση σημαίνει να διακρίνουμε την αλήθεια από το ψέμα. Αυτό που μας οδηγεί στην αλήθεια και στον Θεό και αυτό το οποίο μας απομακρύνει από τον Θεό, από την ζωή. Για παράδειγμα, είναι ξεκάθαρος ο Ευαγγελικός Λόγος. Έτσι όπως τον διαβάζουμε, έτσι όπως το γνωρίζουμε. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον εντάξουμε στο πλαίσιο της προσωπικής μας καθημερινής ζωής. Και χρειάζεται φωτισμός από τον Θεό να μπορεί να διερμηνεύεται ο Ευαγγελικός Λόγος, ο Λόγος του Θεού στην πρακτική μας ζωή. Η δυνατότητα λοιπόν διερμηνίας του Ευαγγελικού Λόγου στην καθημερινή πρακτική του καθενός μας απαιτεί διάκριση. Να μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε πότε στη ζωή μας γίνεται πράξη και πότε είμαστε μακριά από το Λόγο του Θεού. Όταν ο νους μας είναι θολωμένος και όταν λέμε νους εννοούμε η δυνατότητα διακρίσεως. Όταν λέμε νους δεν εννοούμε μόνο την εγκεφαλική λειτουργία, την λειτουργία της σκέψεως, αλλά εννοούμε το νου της καρδιάς μας. Τη δυνατότητα στο πού να στραφούμε. Ο νους περιέχει των λόγων, των προσωπικών και είναι αυτός ο οποίος μας κατευθύνει την βούληση. Όταν ο νους βρίσκεται σε σύγχυση, σε θόλωση, είναι θολωμένος ο νους μας, δεν έχουμε σωστόν δείκτη, δεν έχουμε σωστή καθοδήγηση, δεν έχουμε σωστή πορεία. Επομένως, ο νους είναι αυτός ο οποίος καθοδηγεί την ελευθερία μας, καθοδηγεί την βούλησή μας. Όταν όμως εμείς δεν ξέρουμε τι θέλουμε, δεν ξέρουμε πού να στραφούμε, δεν έχουμε και καθαρή απόφαση. Έτσι λοιπόν, όταν ο νους είναι θολωμένος, ο άνθρωπος δεν ξέρει πώς να βαδίσει, πού να βαδίσει και πώς να στραφεί. Και κατ' επέκταση χάνει και τη διάκριση. Δεν μπορεί να ξεχωρίσει το λάθος από το σωστό. Δεν μπορεί να ξεχωρίσει την ταπείνωση, για παράδειγμα, από την έπαρση. Θα δούμε λοιπόν πρακτικά πώς μας τα εντοπίζει ο Αββάς Ισάκος Σύρος. Και βρήκαμε μερικά σημεία τα οποία είναι πολύ χρήσιμα. Να δούμε μερικά λοιπόν. Αν μνημονεύεις, λέει, πάντοτε την αδυναμία σου, δεν θα ξεπεράσεις τα όρια της προφυλάξεως. Αν μνημονεύεις πάντοτε την αδυναμία σου, δηλαδή αν έχεις πάντοτε συνέστηση της αδυναμίας σου, επίγνωση της καταστάσεως σου, τότε είσαι συγκρατημένος, είσαι προσεκτικός και δεν μπορείς να βγεις από τα όρια αυτά τα οποία μπορούν να σε βάλουν σε μπελάδες. Όταν ξεθαρέψει ο νους του ανθρώπου, όταν ξεθαρέψει ο άνθρωπος και αποκτήσει μια ψευδή εντύπωση για τις δυνατότητες του, τότε εύκολα εκτροχιάζεται. Βγαίνει από το όριο της προφυλάξεως του. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να διατηρεί τη συνέστηση της αδυναμίας του, όχι σε μια διάσταση μειωμένης αυτοεκτίμησης, αυτά είναι άλλα πράγματα, είναι ψυχολογικά αυτά, όχι σε μια διάσταση ταπεινοσχημίας, αλλά γνωρίζει ο άνθρωπος το μέτρο του. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε το μέτρο μας, να γνωρίζουμε δηλαδή την αδυναμία μας. Τότε λαμβάνουμε και ανάλογα μέτρα. Ξέρουμε μέχρι πού μας πάει. Ξέρουμε από πού να προφυλακτούμε. Αν όμως χάσουμε την εσωτερική προσοχή, χάσουμε την επαφή με τον εαυτό μας, ξεθαρεύουμε και ζούμε επιπόλαια. Η υποπολαιότητά μας είναι πια. Αφήνουμε τα τείχη ανοχήρωτα. Η υποπολαιότητά μας είναι αυτή. Αποκτούμε μια υπερβολική εμπιστοσύνη στα οχυρά μας και τα αφήνουμε ακάλυπτα. Και μας καταλαμβάνει ο εχθρός, ο πειρασμός, η αμαρτία. Όταν κανείς είναι συγκρατημένος και έχει εγρήγορση, ξέρει τις δυνατότητές του, ξέρει την δύναμή του, ξέρει τις στρατιωτικές του αντοχές, ας το πούμε, και τους σχεδιασμούς του. Και έχοντας επίγνωση την αδυναμία του, προσέχει πού είναι το ευαίσθητο σημείο. Και εκεί προσέχει πιο πολύ για να μην το καταλάβει ο εχθρός. Έτσι λοιπόν, αν μνημονεύεις πάντοτε την αδυναμία σου, όχι σε μια διάσταση μειονεξίας, όχι σε μια διάσταση όπου εξαντλούνται μέσα στην απογοήτευσή σου, μέσα στην αποθάρρυνσή σου, εξαντλούνται οι δυνάμεις σου και άρα γίνεσαι πιο ευάλωτος, χρειάζεται να η διάκριση. Έχουμε να παλέψουμε, όλη μας η ζωή είναι μεταξύ έλλειψης και υπερβολής. Υπάρχει η μία κατάσταση όπου ο άνθρωπος αποθαρρύνει και λέει δεν καταφέρνω τίποτα, δεν μπορώ τίποτα και γίνεται εύκολο θύμα. Υπάρχει και ένα άλλο που ξεθαρεύει και αποκτά μια υπερβολική εμπιστοσύνη στον εαυτό του, δεν έχει επίγνωση αδυναμίας του και εύκολα καταβάλλεται η ψυχή του από τους εχθρούς. Στους ανθρώπους, συνεχίζει ο Αββάς Ισάκος Σύρος, στους ανθρώπους είναι ευδελικτή η πτωχία. Στους ανθρώπους δεν είναι κάτι πολύ άσχημο το να είναι φτωχός. Στον Θεό όμως είναι περισσότερο ευδελικτή η περήφανη ψυχή και ο επιρμένος νους. Στους ανθρώπους τιμάται ο πλούτος, στον Θεό όμως τιμάται η ταπεινωμένη ψυχή. Έχουμε λοιπόν να συγκρουστούμε με δύο φρονήματα. Είναι το φρόνημα της σαρκός και του κόσμου, για να καταλάβουμε και τι σημαίνει αυτό, και το φρόνημα του Θεού. Το φρόνημα του κόσμου και της σαρκός έχει να κάνει με την αναζήτηση του πλούτου, της δόξας και της τιμής, της καταξίωσης. Το φρόνημα του Θεού έχει να κάνει με την ταπείνωση. Όπως είναι αγαθό για τον κόσμο η δύναμη και ο πλούτος, για τον Θεό είναι είναι κάτι ευδελικτό αυτό, ενώ είναι αποδεκτό από τον Θεό η ταπείνωση. Και είναι περισσότερο ευδελικτό, λέει, για τον Θεό η υπερήφανη ψυχή και ο επιρμένος νους. Τι όμορφη λέξη, επιρμένος νους, η έπαρση του νου. Είναι μεγάλη πτώση αυτή. Η αρχή κάθε πλάνης πνευματικής είναι θεμελιωμένη στον επιρμένο νου. Ο υπερήφανος νους που θεωρεί ότι θα κατακτήσει την γνώση και θεωρεί ότι η γνώση είναι εύκολη διαδικασία μέσα στην λεπτή ικανότητα του νου να αναλύει ακόμα και τα πνευματικά νοήματα. Τι σημαίνει επιρημένος νους όταν θεωρείς ο άνθρωπος ότι μπορεί να κατανοήσει, να συλλάβει το ασύλληπτο, να περικλείσει στο νου του το απερινόητο. Όταν θεωρήσει ο άνθρωπος ότι η σοφία του κόσμου, η φιλοσοφία δηλαδή, μπορεί να υποκαταστήσει την θεολογία. Και όταν λέμε θεολογία, η δυνατότητα να μετέχουμε στη ζωή του Θεού. Όταν λέμε θεολογία, δεν είναι με την ακαδημαϊκή έννοια πάλι της ικανότητας του νου να συλλάβει και να περιγράψει, αλλά θεολογία σημαίνει πάσχω τα θεία. Πάσχω, μετέχω, συμμετέχω στη χάρη του Θεού. Ο άνθρωπος λοιπόν ο οποίος γεύεται την χάρη του Θεού είναι αυτός που ορίζεται ως θεολόγος. Όταν λοιπόν θελήσουμε να υποκαταστήσουμε αυτή την έλλειψη, αυτή την απουσία της χάρετος, που είναι απουσία θεολογίας, τότε αναπτύσσεται ένας υπερτροφικός νους που γεννά μέσα του σοφιστίες, μέσα από τις οποίες ερωτεύεται ο άνθρωπος τον εαυτόν του και έχει έναν ναρκισισμό πνευματικό. Αυτός είναι ο επιρμένος νους. Και τι συμβαίνει? Ο πείρασμος, ο αντικείμενος, παίζει μεγάλο παιχνίδι με αυτόν τον άνθρωπο, με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν δύο προβλήματα, υπάρχουν μάλλον δύο δυνατότητες που μπορεί να παγιευθεί ο άνθρωπος. Το ένα είναι το συναίσθημά του και το άλλο είναι ο νους του. Όταν δεν ξέρουμε τα όρια του συναισθήματος και του νοός μας, που σημαίνει τι ξέρω τα όρια, ποια είναι τα όρια του. Όταν αποχωριστεί ο νους και η καρδιά μου από την προσευχή, δηλαδή την χάρη του Θεού, και αυτονομηθεί από τον Θεό, τρελαίνεται και ο νους και η καρδιά μας. Και η γνώση που έχουμε είναι αντικειμενοποιημένη γνώση, αυτόνομη γνώση. Το συναίσθημα που έχουμε είναι πάλι κατά τον ίδιο τρόπο αντικειμενοποιημένο συναίσθημα, έκφραση εγωισμού μας. Και αυτό πρακτικά εκφράζεται ως υπερευαισθησία, στην οποία στη συνέχεια θα γίνει καταθλιπτικότητα και μελαγχολία. Γιατί τι είναι υπερευαισθησία? Μια έξαψη του νου που χάνει τον λόγο της, χάνει την κατεύθυνσή της. Και με την ίδια ένταση θα πέσει, με την ίδια ένταση θα σε ξεφουσκώσει και θα οδηγήσει στην καταθλιπτικότητα του άνθρωπος. Και στη συνέχεια ο νους, ο οποίος δεν ελέγχεται από το λόγο του Θεού και δεν κατευθύνει από το λόγο του Θεού, γεννά την έπαρση και τη σκληροκαρδία. Γεννά τον εγωισμό. Γεννά το δίσκαμπτο. Στη μια περίπτωση είναι ο άνθρωπος που κλαίει με το παν και θέλουν όλοι οι άνθρωποι να ασχολούνται μαζί του, και στην άλλη περίπτωση είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν καταλαβαίνει από τίποτα. Είναι τόσο άρτυρος, σκληρωτικός που δεν αλλοιώνεται με τίποτα και έχει τεράστια ισχυρογνωμοσύνη που θέλει σε όλους να επιβάλλεται και να τους κατευθύνει. Να, είναι δύο καταστάσεις που κανείς μπορεί να τις ονομάσει ψυχικά νοσήματα, αλλά έχουν την αρχή τους στην πνευματική κατάσταση, όπου δεν μπορούν όλα αυτά να ενταχθούν και να εξαρτηθούν και να μπολιαστούν μέσα στο Λόγο του Θεού, στη χάρη του Θεού. Έτσι λοιπόν, δεν είναι ο Θεός που έχει πρόβλημα και θέλει να μας καταδικάσει. Όταν λέει ότι ο Θεός ότι είναι ευδελικτή ενώπιον του Θεού, σημαίνει ότι είναι τόσο σκοτάδι αυτό που δεν αντέχει το φως. Καλύτερα θα λέγαμε ότι είναι ο υπερήφανος νους που δεν αποδέχεται τον Θεό. Αλλά επειδή ο υπερήφανος νους και η καρδιά δεν μπορούν να γευτούν τη χάρη του Θεού, εμείς το εισπράττουμε ότι είναι προσβολή του Θεού, είναι τιμωρία του Θεού. Δεν τιμωρεί ο Θεός. Αλλά δεν μπορεί να χαρεί ο υπερήφανος νους, η επιρμένη καρδία. Και εμείς το αισθανόμαστε σαν απομάκρυση της χάρετος, αλλά στην ουσία είναι απομάκρυση δική μας από τον Θεό. Είναι μια ανικανότητα που έχουμε να μετέχουμε στα δώρα του Θεού, στη χάρη του Θεού. Συνεχίζει λοιπόν άλλο σημείο ο Αββάς Ισακ. Ας δούμε κάτι άλλο πιο... Όποιος μπορεί να υποφέρει την αδικία με χαρά, αν και είναι στο χέρι του να την αποκρούσει, αυτός εδέχθηκε από τον Θεό την παρηγορία δια της πίστεως σε Αυτόν. Όποιος υπομένει με ταπείνωση τις εναντίον του κατηγορίες, έφτασε στην τελείωση και θαυμάζεται από τους Αγίους Αγγέλους, διότι καμιά άλλη αρετή δεν είναι τόσο μεγάλη και δυσκατόρθωτη όσο αυτή. Το να υποφέρει την αδικία κανείς με χαρά. Ξέρετε, έχουμε περιορίσει πάρα πολύ τον χριστιανισμό και τη χριστιανική πράξη δυτεία πραγματάκια. Αλλά είναι τόσο πλούσιο το στάδιο του αγώνος που έχει γοητεία. Και έχει πολύ κέφι. Η ζωή μας γίνεται ανιαρή γιατί περίσαμε σε δύο-τρία πραγματάκια. Οι 10 εντολές, οι εξής, μία μοιχεία. Έχει τόσο πλούτον η πνευματική ζωή που ένας άνθρωπος που αληθινά ασχολείται με τον εαυτό δεν μπορεί να νιώσει ανία. Δεν μπορεί να νιώσει βαριεστημάρα. Έχει τέτοια εσωτερική κίνηση που διαρκώς βρίσκει και ανακαλύπτει ή μάλλον του αποκαλύπτονται πράγματα και αλήθειες που αυτά είναι εμπειρία ζωής και όθηση ζωής. Λοιπόν, αν κάποιος θέλει να μετρήσει την εσωτερική του κατάσταση, είναι πάρα πολύ απλό. Ένα μέτρο, θέλοντας να μας ξεθολώσει το νου, ο Αββάς Ισακ μας το δίνει. Το πώς αντιμετωπίζουμε τις αδικίες που μας γίνονται. Εμείς θεωρούμε ότι ο Χριστός είναι ένας ας το πούμε Θεός που λέει κάποιες αλήθειες που ανταποκρίνονται στον κοινό νου. Και θεωρούμε ότι μπορεί να το δεχθεί ένας κοινός νους είναι και αλήθειες του Χριστού. Όχι, είναι ψέμα αυτό. Και έτσι εμείς ό,τι μας φαίνεται σωστό το βάζουμε και στο στόμα του Χριστού και το υποθέτουμε πως είναι λόγος του Χριστού. Και λέμε είναι δυνατόν να ανέχεται ο Θεός την αδικία. Και έτσι νομίζουμε ότι όλοι γινόμαστε θεολόγοι. Ό,τι φαίνεται καλό στη λογική μας και την ικανοποιεί, θεωρούμε πως είναι και λόγος του Θεού και θέλημα του Θεού. Και αυτό γιατί δεν ξέρουμε το λόγο του. Ούτε τη γραφή μελετούμε, ούτε τους πατέρες, ούτε δουλεύουμε μέσα στην ψυχή μας. Και αν δούμε χριστιανούς καρατίων, μπορεί να είμαστε και εμείς καράτια, μπορεί να είμαστε 24, μπορεί να είμαστε 12. Όμως έχουμε μια αίσθηση ότι εμείς, εντάξει, καλώς βαδίζουμε και σχηματίζουμε βαθμιαία και σιγά σιγά μια καλή ιδέα για τον εαυτό μας, μια εικόνα για τον εαυτό μας. Αυτή η καλή εικόνα που σχηματίζουμε για τον εαυτό μας είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για να μπορούμε να έχουμε σχέση με τον Θεό. Για ποιον λόγο? Είναι τόσο δυνατό αυτό μέσα στην ύπαρξή μας που είναι τείχος που υψώνεται και δεν μπορούμε να αντικρίσουμε το πρόσωπο του Θεού. Και στην ουσία Όταν αγωνιζόμαστε στην πνευματική ζωή, δεν είναι για να γευτούμε τον Χριστό, δεν είναι για να γνωρίσουμε τον Χριστό, δεν είναι για να δούμε το πρόσωπο του Θεού. Είναι για να επιβεβαιωνόμαστε διαρκώς, να βλέπουμε το πρόσωπό μας και να λατρεύουμε τον εαυτό μας. Ο χριστιανισμός που φτιάχνουμε, γι' αυτό θέλουμε να ικανοποιεί το νου μας και να είναι αποδεκτός από το νου μας, πρέπει να είναι ένας χριστιανισμός που μας οδηγεί στην αυτοθέωση και στην ειδωλοποίησή μας, για να μπορούμε να λατρεύουμε τον εαυτό μας και να το λατρεύουν και άλλοι τον εαυτό μας. Έτσι δεν μπορούμε να ανεχθούμε με τίποτα, έστω την παραμικρή αδικία. Επαναστατούμε. Και πώς το καλύπτουμε αυτό? Λέμε, πρώτον, μα ο Θεός δεν είναι Θεός της αδικίας, και δεύτερο, μ' αρέσει πάντοτε η δικαιοσύνη και η αλήθεια, ποτέ το ψέμα. Παρουσιαζόμαστε και ως θεματοφύλακες της έννοιας της δικαιοσύνης και της αλήθειας, γιατί μας έμαθε από τα μικρά μας οικογένειά μας να είμαστε φίλοι αλήθειες και δίκαιοι. Και οικοδομούμε ένα τεράστιο ψέμα μέσα μας. Μου έτυχε ένα περιστατικό πρόσφατα με τέτοιον άνθρωπο χριστιανό, και σήμερα πάλι συνομιλήσαμε το πρωί, το μεσημέρι, και όταν μου είπε ότι τρομάζει με την αδικία που έγινε, γιατί έχει ένα όνομα και κάνει τέτοια εργασία που μπορεί να προσβληθεί, τι είπαμε, και μου είπε ότι δεν μπορεί να ανεχθεί την αδικία και ότι πρέπει να ζητούμε το δίκαιο, όταν της αναφέρουμε ότι ο Θεός είναι άδικος, λέει, πω πω, ο Θεός είναι δίκαιος. Επαναστάτησε και ζήτησε την ψευδέστηση ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Μα αν ήταν δίκαιος δεν θα ζούσε κανείς, θα μας έκαιγε όλους. Αλλά τι έγινε, αυτός ο άνθρωπος οικοδόμησε μια ιδέα ότι μπορεί να κάψει όλους εκτός από αυτόν, γιατί είναι δίκαιος αυτός. Γιατί βλέπει στο βαθμό που μπορεί να βλέπει. Η οπτική του ικανότητα είναι μέσα σε ένα νομικίστικο πλαίσιο. Είναι μόνο αυτό που μπορεί να αντιληφθεί ο έξω άνθρωπος. Δεν μπορεί να δει βαθύτερα μέσα του τι μολυσμούς έχει. Και αυτόν θα τον έκαιγε ο Θεός αν ήταν δίκαιος. Ο Θεός είναι άδικος εξαιτίας της αγάπης του. Έτσι λοιπόν, οικοδομούμε την εικόνα από την οποία καθοριζόμαστε και λέμε εμείς. Και η ψυχολογική μας κατάσταση καθορίζεται από αυτό. Ακόμη και η πνευματική μας κατάσταση που λέμε, αχ, έχω χαρά ή έχω ακηδία, στην ουσία είναι ψέματα. Ποια είναι η χαρά? Μας κολάκευσε κάποιος, συγκινηθήκαμε και μας ήρθε και συγκίνηση πνευματική. Και συγχύουμε τα δάκρυα της μετανοίας με τα δάκρυα της καινοδοξίας. Μπορεί να πήγαμε στην εκκλησία, να μας είπε ο παπάς καμία καλή κουβέντα και χαρήκαμε. Και μας ήρθε και προσευχή και ενθουσιασμός και κλάψαμε κιόλας. Καινοδοξίες τα δάκρυα. Και πολλές φορές αναμειγνύονται τα δάκρυα της συντριβής με της καινοδοξίας. Γίνεται ένα μπάχαλο μέσα μας. Και είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι είμαστε θολωμένοι. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε το μέτρο της αδυναμίας μας. Όπως και όταν ακούσουμε κάποια άσχημη κουβέντα, μας πιάνει θλίψη. Αχ, δεν έχω όρεξη να προσευχηθώ. Έχασα τον Θεό. Ασώψετε ο γείτονας. Τι έγινε? Απλώς μου έθλιψε. Έχασα την χαρά που είχα. Όλα τη στηρίζω στο ψυχολογικό επίπεδο. Και επειδή ένιωσα μια στενοχωρία, αυτό με έχει ρίξει τελείως. Και έχασα την αυτοπεποίθησή μου και νιώθω άσχημα, με απέρριψαν, δεν με αναγνωρίζουν και έχασα την προσευχή μου. Και τι λέω, έχασα τη χάρη του Θεού. Ποια χάρη του Θεού? Απλώς προσβλήθηκα. Δεν έτυχα τις αναγνωρίσεις που ήθελα και στενοχωρέθηκα και τον νόμισα έχασα τη χάρη του Θεού. Λες και την είχα. Αυτά είναι μπερδέματα που έχουν να κάνουν στο ψυχολογικό επίπεδο. Ανθρώπινα είναι αυτά. Να μην τα υποτιμούμε αυτού, ούτε να τα περιφρονούμε. Αυτοί, τέτοιοι είμαστε όλοι. Τα λέμε αυτά για να καταλάβουμε την αδυναμία μας και να καταλάβουμε ότι η χάρη σου δίνει κάτι πέρα από αυτά. Κάτι παραπάνω από αυτά. Έτσι ο άνθρωπος όταν δεν μπορεί να υποφέρει την αδικία που του γίνεται και πολύ περισσότερο με χαρά όπως λέει εδώ, είναι μια προβληματική κατάσταση. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να υπομένει την αδικία, πώς θα την υπομένει? Καλά όλα αυτά. Εντάξει, λέει, να υποφέρουμε την αδικία με χαρά. Πώς θα σφίξω τον εαυτό μου, ζώσω και καλά, βγάλω και χαρά? Ή να καταπιέσω τον εαυτό μου να αποδεχθώ την αδικία, αφού αντιδρά το μέσα μου? Για να μπορέσει αυτό να γίνει,
Δεν γίνεται με μία τεχνική προσπάθεια ελέγχου το λογισμό μου και το συναισθημάτο μου. Γίνεται με τη χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού ελκύεται με την προσευχή. Και η προσευχή επίσης δεν είναι μια συγκινησιακή κατάσταση χωρίς λόγων. Ο Θεός μέσα από την προσευχή μου δίνει την χαρά εκείνη που με κάνει αθερός κύβαλον, σκουπίδει την αδικία που μου έγινε. Και όχι μόνο, μπορεί να μου δώσει και ένα λόγο πνευματικό που με στερεώνει σε αυτή την κατάσταση και θεωρώ λογικό και δίκαιο να ανέχομαι την αδικία που μου έγινε. Και δεν είναι ο λόγος αυτός σε όλους τους ανθρώπους ο ίδιος. Ένας λόγος ευαγγελικός, ένας λόγος του Θεού που άμεσα μπορεί να λειτουργήσει στην καρδιά μου, για τον κάθε άνθρωπο μπορεί να είναι διαφορετικό για τον ίδιο λόγο, για το ίδιο γεγονός. Ας πούμε, μπορεί να μου έγινε μια αδικία και μέσα μου προσπαθώ να το δω διαφορετικά. Εντάξει, προς στιγμής θα τσατιστώ, θα νευριάσω, θα φωνάξω, θα στείλω 300 μηνύματα, 300 τηλέφωνα, να βγάλω άκρη, θα μπερδευτώ, δεν θα βρω όμως ησυχία. Και κάποια στιγμή που θα καταλάβω, θα πω κάτι δεν πάει καλά μέσα μου. Θα ρωτήσω ίσως και ψυχολόγους, αλλά πάλι κάτι δεν θα βγω. Κάτι θα μου λείπει. Μετά θα δω ότι κάτι να στραφώ προς τον Θεό. Θα πει ένας μουρλός παπάς ότι η αδικία με χαρά δέχομαι. Τι είναι αυτό, υπάρχει κάτι άλλο. Για να το δούμε. Για να το ψάξουμε λίγο. Για να προσευχηθούμε. Και μπορεί κάποιος να φάει μια χιλόπιτα και να γυρίσει την προσευχή και να κερδίσει αντιπροσευχή. Και αντικά η χιλόπιτα το σώσει. Καμιά φορά μπορούμε εξαιτίας στραβού λόγου να στραφούμε στο Θεό και να μας σώσει αυτό. Γι' αυτό δεν πρέπει να στενοχωριόμαστε έστω και για τα λάθη μας, έστω και για τις απογοητεύσεις μας, έστω και για το κοσμικό μας φρόνημα. Μπορεί το κοσμικό μας φρόνημα να μας οδηγήσει σε έναν λάθος λόγο προσευχής, που όμως η προσευχή εκείνη, ο κόπος που θα δώσουμε, θα μας εχμαλωτήσει ο Θεός. Γι' αυτό δεν μπορεί να είμαστε απόλυτοι για τίποτα. Μπορεί κάποιος για λάθος λόγο, για λάθος κίνητρο, να πει να προσευχηθεί και να έχει λίγο φιλότιμο που εκφράζεται με τον κόπο και ο Θεός να τον κερδίσει με αυτόν τον τρόπο. Έτσι δεν πρέπει να αποτρέπουμε τον άνθρωπο για την προσευχή του και για λάθος λόγο να πηγαίνει. Μην θέλω να το παίξουμε διδάσκαλοι της οικουμένης και να διορθώσουμε τους ανθρώπους τα πάντα. Ας τον άνθρωπο στην αφασία του. Άσο στην αφέλειά του, ας προσεγγίσει τον Θεό. Αυτό και για την εξομολόγηση. Πολλοί άνθρωποι έρχονται για λάθος λόγο, χωρίς να υπάρχει διάθεση μετανοίας. Για να μην το υπερβάλλουμε, όχι πολύ, το 99% έρχεται για αυτό το λόγο. Όμως ο Θεός οικονομεί, γιατί αυτό μπορεί να καταλάβει ο άνθρωπος για στιγμή. Και χρειάζεται διάκριση και υπομονή να δείξει ο πνευματικός και θα δείξει ο πνευματικός αν έχει επίγνωση αδυναμίας του και ο ίδιος. Αν δεν έχει επίγνωση αδυναμίας θα κάνει τον ιεροκήρυκα να διορθώσει τους πάντες. Αυτό συμβαίνει και με τις οικογένειες και με τους γονείς και με τους συντρόφους. Όταν δεν έχουμε μέτρο στις αδυναμίες μας, η υπερηφάνειά μας εκφράζεται με το να γίνουμε διδάσκαλοι της οικουμένης. Σωτήρες, θεραπευτές, άμεση, άτυγκτοι, σκληροί, άκαμπτοι. Χωρίς δυνατότητες συγκατάβασης. Και έτσι δεν ωφελούμε σε τίποτα τον άνθρωπο. Λοιπόν, έρχεται ο άνθρωπος με αυτόν τον τρόπο και μπαίνει σε μια κοινωνία με τον Θεό. Και ο Θεός κάνει τη δουλειά του. Και τότε μπορεί ο άνθρωπος μέσα από αυτή την πορεία της προσευχητικής του αναφοράς να γευτεί την χαρά του Θεού. Αυτή η χαρά είναι τόσο δυνατή που λέει που υπερτερεί της λύπης για την αδικία που μας έγινε και έτσι την ξεπερνούμε. Όπως οι πολιτικοί λένε, καλά λιτότητα αλλά με ελπίδες συγκεκριμένες, χωρίς ελπίδες, χωρίς κίνητρο δεν μπορεί ο άνθρωπος να κάνει λιτότητα. Δεν μπορείς να ξεπεράσεις την αδικία που σου γίνεται, δεν έχεις βρει μια άλλη χαρά μεγαλύτερη. Επίσης αυτή η χαρά η μεγαλύτερη για να έχει διάρκεια πρέπει να έχει και λόγο. Κάποιος λόγος του Κυρίου μας, ίσως αγιογραφικός, ο οποίος ομιλεί στην καρδιά μας και μας δικαιολογεί βαθύτερα των λόγων όπου
μπορεί να ανεχθούμε με χαρά την αδικία που μας έγινε. Άνθρωπος που δεν αποδέχεται αυτόν τον λόγο και δεν προσπαθεί να εντρυφήσει σε αυτόν τον λόγο και να στρέψει τον αγώνα του σε αυτήν την πορεία, είναι πάρα πολύ πτωχός άνθρωπος. Είναι κακομοίρης. Δεν έχει δυνάμεις μέσα του. Φαίνεται δυνατός, φαίνεται πανίσχυρος, έχει οπλοστάσιο ισχυρό για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Όσο μεγαλύτερο οπλοστάσιο φτιάχνουμε και όσο ισχυρότερη άμυνα φτιάχνουμε για να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας, τόσο μεγαλύτερη μειονεξία δείχνουμε. Τόσο μεγαλύτερο κόμπλεξ έχουμε. Τόσο πιο πολύ ταλέπορα πλασματάκια είμαστε. Είμαστε τελείως ανίσχυροι εσωτερικά. Είμαστε πάρα πολύ κούφιοι άνθρωποι. Δεν υπάρχει κάτι δυνατό μέσα μας που να μας δίνει κίνητρο και ποιότητα ζωής και μόνο την αποδοχή των ανθρώπων ή τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας έχουμε. Είμαστε πάρα πολύ κενοί μέσα μας. Αν θέλεις λοιπόν να δεις τον εαυτό σου και να δεις τον σύντροφό σου και να δεις άλλον άνθρωπο σε ποια κατάσταση είναι, θα το δεις εκείνη τη στιγμή. Όταν προσβληθεί ή όταν αδικηθεί, πώς αντιδρά. Όλοι βέβαιως αντιδρούμε αρνητικά, αλλά μετά από την πρώτη αντίδραση τι γίνεται και πώς αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Συνεχίζει ο Αββάς. Να μην πιστεύσεις ότι είσαι δυνατός έως ότου πειραστείς και έβρεις τον εαυτό σου αμετάβλητον. Δοκίμαζε λοιπόν τον εαυτό σου σε όλα. Απόκτησε πίστην ορθή για να καταπατήσει ο εχθρού σου και έχει το νου σου αμετεώριστον. Να μην έχεις εμπιστοσύνη στη δύναμή σου για να μην παραχωρηθείς την αδυναμία της φύσεως και τότε από τη δική σου πτώση θα μάθεις την αδυναμία σου. Εδώ αναφέρεται σε ένα πνευματικό, θα λέγαμε, όρον, σε ένα πνευματικό νόμο. Όταν ο άνθρωπος πιστέψει στην δύναμή του, τότε θα έρθει η αμαρτία για να καταλάβει το μέτρο του, για να καταλάβει την αδυναμία του. Πολλές φορές η αιτία που αμαρτάνουμε είναι αυτή. Η αυτοπεποίθηση υπερβολική. Το ξεθάρεμα, πιστεύουμε πως κάποιοι είμαστε. Και αυτό γεννά και την κατακριτικότητα. Η αιτία της κατάκρισης είναι η αίσθηση ότι είμαστε καλύτεροι από τους άλλους. Και όταν πιστεύσουμε πως κάποιοι είμαστε, επειδή ο Θεός θέλει να μας σώσει και μας αγαπά, συγχωρεί να αμαρτήσουμε. Επιτρέπει. Μας αφήνει. Εγκαταλείπει την χάρη του, μας εγκαταλείπει από την χάρη του για να καταλάβουμε ποιες είναι οι δυνατότητές μας και να συνέλθουμε. Επίσης, να μην εμπιστευτείς, δέστε τι λέει εδώ, πολύ σημαντικό. Επίσης, να μην εμπιστευθείς τη γνώση σου. Είναι οι βεβαιότητες που έχουμε. Μην τυχόν παρεμβληθεί ο εχθρός και σε παγιδεύσει με την πανουργία του. Όταν λοιπόν έχουμε βεβαιότητες ότι εμείς διαβάσαμε, σκεφτήκαμε, αναλύσαμε και περιγράψαμε, μια χαρά πάει ιστορία, για 10 χρονάκια ίσως. Έρχεται κάποια στιγμή που μας τα μπλέκει το ταγκαλάκι και όλα ανατρέπονται και έρχεται η πλάνη. Γι' αυτό να μην εμπιστευτείς τη γνώση σου για οτιδήποτε πράγμα. Λέμε αυτό νομίζομαι, ο Θεός να μας φωτίζει και να μην έχω ποτέ σιγουριά. Είτε όσο αφορά την πνευματική πορεία, είτε όσο αφορά την προσωπική μας ζωή, είτε όσο αφορά την κρίση μας και τη σχέση μας με τους ανθρώπους. Όσο είναι δυνατόν να μην έχουμε βεβαιότητες. Μια ένδειξη ωριμότητας επίσης είναι και αυτή. Όταν δεν έχουμε σιγουριά για κάποια πράγματα. Και πάντα βάζουμε ένα ερωτηματικό στη ζωή μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όχι ως μια διαδικασία διψυχίας και μη αποφασιστικότητος, άλλο αυτό. Όχι ως μια δικασία να μην έχουμε αυτοπεποίθηση και σταθερά γνώμη όταν πρόκειται σε απλά καθημερινά πράγματα, αλλά αυτό είναι ένα πνευματικό γεγονός, όταν έχουμε σιγουριά. Δεν μπορεί να εξελιχθεί ο άνθρωπος αν έχει σιγουριά. Χρειάζεται ερωτηματικό, δηλαδή πνεύμα μαθητείας, να έχουμε ανοιχτή την καρδιά σε αυτά που θα μας φανερώνει η ζωή και ο Θεός και ο Θεός μέσα από τη ζωή μας. Είναι πολύ χαριτωμένος ο άνθρωπος που μπορεί να εξελίσσεται
Άνθρωπος ο οποίος είναι σταθεροποιημένος, ο οποίος δεν εξελίσσεται, είναι ένας νεκρός άνθρωπος. Ο ζωντανός άνθρωπος είναι αυτός που κάθε στιγμή εξελίσσεται. Δεν έχει μια στατικότητα. Αυτό κυρίως στον πνευματικό αγώνα, στην πνευματική ζωή. Όταν η πνευματική μας ζωή αποκτήσει μια σταθερότητα συνήθειας και καθημερινότητας, χωρίς να έχει το απρόοπτο, χωρίς να έχει το απρόβλεπτο, χωρίς να έχει το στοιχείο της έκπληξης, έχει χαθεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Συγγνώμη. Ή θαυμασμός. Όλο τον πόνο του γεννάς εσύ, δεν παίρνεις παυσίπονα. Η έκπληξη, όταν χαθεί το στοιχείο της έκπληξης στη ζωή μας, σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι νεκρός, δεν έχει μέσα του κάτι να γεννηθεί. Έτσι λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό και είναι στοιχείο που δείχνει την πνευματική μας κατάσταση ή την προσωπική μας ζωή, όταν ο άνθρωπος δεν εξελίσσεται και έχει βεβαιότητες. Έχει τη γλώσσα σου ευγενική και έτσι δεν θα σε συναντήσει καμιά τιμία. Απόκτησε γλυκά χείλη και θα τους έχεις όλους φίλους. Δεν θα προσβάλεις κανέναν. Πολλές φορές εμείς πάμε γυρεύοντας, θέλουμε εχθρούς για να γινόμαστε δυνατοί. Εμείς έχουμε δύο τάσεις. Επειδή λείπει η χαρά από μέσα μας, λείπει η χάρη στο Θεό, έχουμε την τάση ή να το παίζουμε ήρωες ή θύματα. Υπάρχει ηρωοποίηση, συνήθως το έχουν οι άντρες, και η θυματοποίηση που έχουν οι γυναίκες συνήθως. Και εμείς δημιουργούμε σόν και καλά εχθρούς. Γι' αυτό γινόμαστε πικρόχολοι και δεν βγάζουμε λόγων ευγένειας και γλυκύτητας στους ανθρώπους και προκαλούμε την έχθρα για να έχει και νόημα η ζωή μας. Τι θα γίνει άμα φύγουν οι εχθροί μας, δεν έχει νόημα η ζωή. Αν δεν έχουμε κάποιον να συγκρουόμαστε, να έχει λίγο κουτσομπολιό η κατάσταση και λίγο σχολιασμό που να μας ανάβει καθημερινά από το πριν μέχρι το βράδυ, δεν έχει και αξία η ζωή. Οπότε όταν τα πράγματα εξισορροπήσουν, είναι και βαρετή η ζωή μας. Γιατί δεν έχουμε κάτι άλλο να δούμε. Έτσι λοιπόν, απόκτησε γλυκά χείλη και θα τους έχεις όλους φίλους. Ποτέ να μην καυχηθείς με τη γλώσσα σου για τα έργα σου και να μην καταντροπιαστείς. Δέστε πού οδηγεί και ενοδοξίκη καύχησης. Οπωσδήποτε σε πτώση. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Είναι δεδομένο 100% η πτώση. Είναι εξασφαλισμένη στο τσεπάκι μας. Θέλουμε να αμαρτήσουμε, είναι εξασφαλισμένη στο τσεπάκι μας. Να επαρθούμε και να καυχηθούμε και να κοινοδοξήσουμε. Διότι λέει ο Αβάς, και αυτό τα λέει από την εμπειρία του, διότι σε ό,τι πράγμα καταφχάται ο άνθρωπος, αυτό επιτρέπει ο Θεός να αλλοιωθεί για να ταπεινωθεί και να μάθει την ταπείνωση. Αυτό μας σώζει είναι η ταπείνωση. Γιατί η ταπείνωση είναι ο τρόπος όπου ο άνθρωπος μπορεί να αποδεχθεί, να εισπράξει τη χάρη του Θεού. Η ταπείνωση είναι η διαδικασία μέσα από την οποία αφήνουμε χώρο στην καρδιά μας να κατοικήσει ο Θεός. Είναι η κένωση. Και όσο εμείς είμαστε ισχυροί στον εαυτό μας, δεν αφήνουμε χώρο στη χάρη του Θεού. Και δεν έχουμε ζωή και χαρά. Έτσι λοιπόν, επιτρέπει ο άνθρωπος, επιτρέπει ο Θεός όταν υπάρχει καυχησιολογία και καινοδοξία, να αλλοιωθεί ο άνθρωπος, να αμαρτήσει για να ταπεινωθεί και μάθει την ταπείνωση. Γι' αυτό πρέπει να τα αφήνεις όλα στην πρόνοια του Θεού και να μην πιστεύεις ότι υπάρχει κάτι αμετάβλητο σε τούτον τον βίον. Να το ξέρουμε αυτό. Τι μεγάλη κουβέντα. Δεν υπάρχει τίποτα αμετάβλητο σε αυτόν τον βίο. Να μην νιώθουμε σιγουριά για κανένα και πολύ περισσότερο για τον εαυτό μας. Αρχίζει λίγο να ξεθολώνει ο νους, Να δούμε συνέχεια τι λέει.
Αν αυτό το σχέδιο είναι εδώ, δηλαδή αν σε κάνει, εγώ βλέπω τον άλλο συγκριτικά, είπατε αχαρίτες και κατώτερος. Είναι αληθινό αυτό το λογισμό ότι εγώ ξέρω τα δικά μου, έτσι, ποιος είμαι εγώ. Τον άλλο δεν ξέρω. Οπότε, ας πούμε, ο άλλος θα μπορεί να είναι καλύτερος, σίγουρα. Λογικά, δηλαδή, Αλλά στην Αγία δεν ξέρω. Από ό,τι φαίνεται είναι πολύ λίγα αυτά που γνωρίζω για τον εγώ. Οπότε η γυναίκα είναι και το μοντέλο του κοσμού, γιατί σίγουρα ο άνθρωπο είναι καλύτερο. Με βάση εγώ με τον Θεό και οριζόντια τον άνθρωπο.
Νομίζω πάντοτε είναι κακό το να συγκρινόμαστε με τον άλλον, έστω και αν δίνουμε το προνόμιο ότι είναι καλύτερο από εμά. Δεν ωφελεί το να συγκρινόμαστε με τον άλλο άνθρωπο. Είναι αρκετό να γνωρίζουμε τις αμαρτίες μας. Δεν βοηθεί, νομίζω, να μπούμε στη διαδικασία σύγκριση, γιατί μπλεκόμαστε εκεί. Κάποιοι μας πείτε όταν καλά και κοίταξε, μα κοίταξε, όχι καλύτερος από σένα, δες τι έκανε. Και μπαίνουν στη διαδικασία σύγκρισης. Και πιστεύω πως είναι πολύ ύποπτο το να πω ότι ο άλλος είναι καλύτερος από εμένα, γιατί πίσω από αυτό κρύβεται ο πόθος μου να είμαι εγώ καλύτερος από αυτόν. Όταν ο άλλος γίνεται σημείο αναφοράς μου, υπάρχει μέσα μια καλυμμένη ζήλια και ένας καλυμμένος ανταγωνισμός. Εάν έρθει εκ του φυσικού να πω ότι είμαι χειρότερος όλου του κόσμου, αυτό θα είναι της χάριτος του Θεού και όχι παιχνίδι του μυαλού μου, που είναι αρκετά ύποπτο. Στον άλλο οφείλουμε μόνο τον αγαπούμε, ούτε να λέμε είναι καλύτερος ούτε χειρότερος. Τις αμαρτίες μας να γνωρίζουμε. Κανείς άλλος? Ευτυχώς. Συνεχίζουμε. Και όταν φτάσεις σε αυτό το σημείο, σήκωνε διαρκώς το βλέμμα σου στον Θεό, διότι η σκέπη και η πρόνοια του Θεού επεκτείνονται προς όλους τους ανθρώπους. Είναι πολύ σημαντικό να εμπιστεύομαστε στην πρόνοια του Θεού. Μην μπορούμε να τα κάνουμε όλα εμείς. Και δεν φαίνεται παρά μόνο από εκείνους που καθάρισαν τους εαυτούς των από την αμαρτία και μόνο στο Θεό έχουν κατάπαυστος τη μελέτη τους. Η πρόνοια του Θεού δεν την εισπράττουν όλοι οι άνθρωποι. Δεν καταργεί την ελευθερία μας. Την εισπράττουν και τη γεύονται αυτοί που τον εμπιστεύονται και καθαρίζουν τον εαυτό τους. Εξαιρετικά δε φανερώνεται η πρόνοια του Θεού σε αυτούς όταν εισέλθουν σε μεγάλο πειρασμό υπέρ του Θεού. Όταν δηλαδή κάνεις αγώνα να είσαι κοντά στον Θεό και όλος αυτός ο αγώνας, σε όλο αυτόν τον αγώνα παρεμβάλλονται πειρασμοί, τώρα σε αυτούς τους πειρασμούς φανερώνεται η πρόνοια του Θεού. Ένα άλλο σημείο να δούμε. Καθάρισε τον εαυτό σου ενώπιον του Κυρίου διαπαντός, έχοντας τη μνήμη του στην καρδιά σου. Ο καθαρισμός λοιπόν της καρδιάς μας δεν είναι μια προσπάθεια ξέχωρα από τον Θεό, μια προσωπική ατομική άσκηση όπου ελέγχω τα συναισθήματά μου, προσέχω τις σκέψεις μου και αποθώ τα αρνητικά μέσα στην καρδιά μου, αλλά η μνήμη του Θεού είναι αυτή που καθαρίζει την καρδιά μου. Όπως η μνήμη του ερωμένου προσώπου και σε μια ανθρώπινη σχέση δίνει ένα ενθουσιασμό και μας κάνει να ξεμπλοκάρουμε και να διώχνουμε τη συνεχώρια από μέσα μας, έτσι και λοιπόν η μνήμη του Θεού δια της προσευχής καθαρίζει την καρδιά μας. Όπως ένας άνθρωπος που περνάει μια δυστυχία, μια λύπη μέσα του, για κάποιον λόγο, έστω κοσμική λύπη, τι κάνει? Προσπαθεί, αν είναι ερωτευμένος, να σκεφτεί το πρόσωπο με το οποίο είναι ερωτευμένος, να ηρεμήσει λίγο, να ξεπεράσει την εσωτερική του δυσκολία. Έτσι λοιπόν και η μνήμη του Θεού είναι που καθαρίζει την καρδιά μας. Δεν καθαρίζουμε η καρδιά μας για να μνημονεύουμε τον Θεό. Η μνήμη του Θεού είναι που καθαρίζει την καρδιά μας. Έχοντας τη μνήμη του στην καρδιά σου, για να μην χρονίσεις έξω από τη μνήμη του και μείνεις απαρησίαστος όταν εισέλθεις κοντά του. Διότι, δέστε τι σημαντικό, παρησύνει η άνεση της σχέσης. Παρησύνει η δυνατότητα να μιλώ στον Θεό και να πιστεύω ότι με ακούει ο Θεός. Παρησύνει να μην τρέπομαι να αναφέρομαι στον Θεό. Παρησύνει κατά την ώρα της προσευχής να πιστεύω ότι ή θα με ακούσει ο Θεός.
Λοιπόν, η παρησία λοιπόν προς τον Θεό προκαλείται. Δηλαδή, τι σημαίνει η παρησία? Να αισθάνομαι ότι ο Θεός είναι φίλος μου. Είναι δικός μου. Θα με βοηθήσει. Του έχω πιστοσύνη. Είναι αξιόπιστος. Παρησία αυτό σημαίνει. Να αισθάνομαι ότι είναι αξιόπιστος ο Θεός. Αλλά πώς γίνεται αυτό? Όχι με το μυαλό μου. Εμείς τι κάνουμε? Αυτό που είπαμε, το παιχνίδι του μυαλού μας. Διαβάσαμε ότι ο Θεός είναι έτσι, ο Θεός είναι αλλιώς, αλλά δεν μπήκαμε στη διαδικασία αυτό να γίνει προσωπικό βίωμα, προσωπικό γεγονός. Μέσα από τα διαβάσματα ή τη σκέψη, τις φιλοσοφίες μας, δεν αναπτύσσεται η παρησία προς τον Θεό. Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ότι ο Θεός είναι αξιόπιστος και να γίνει ζωντανός στη ζωή μας. Παρησία είναι ο Θεός να είναι αξιόπιστος και ζωντανός στη ζωή μας και ενεργός στη ζωή μας. Και να πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι σε δράση. Και λέει, διότι η παρησία, αυτό που περιγράψαμε, προς τον Θεό προκαλείται από τη συνεχή επικοινωνία με Αυτόν και με την πολλή προσευχή. Χωρίς προσευχή δεν μπορεί να υπάρχει παρησία με τον Θεό. Δεν μπορεί να οικειωθούμε τον Θεό. Δεν μπορεί να είναι φίλος μας ο Θεός. Δεν μπορεί να είναι ζωντανός ο Θεός. Όταν ο άνθρωπος δεν βρίσκεται σε προσευχή, θεωρεί ότι ο Θεός είναι κάτι το οποίο δεν ασχολείται μαζί μας. Δεν είναι σε δράση ο Θεός. Είναι νεκρός Θεός. Δεν μας ομιλεί, λέει κάποιος. Πού είναι ο Θεός, δεν τον άκουσα, δεν τον βλέπω. Νομίζω ότι προσεύχομαι στο κενό. Και πολλοί φιλόσοφοι λένε, σιγά ο Θεός μην ασχολείται με τον άνθρωπο. Ο Θεός είναι εκεί πάνω ψηλά, τώρα μαζί μας ασχολείται. Αυτό είναι ένας λόγος προσώπων και ανθρώπων που δεν έμαθαν την προσευχή. Και δεν έχουν παρησία δια της προσευχής. Δεν νιώθουν ότι ο Θεός βρίσκεται σε δράση σε εκείνη τη διαρκή. Δεν μπορούν να καταλάβουν τις ενέργειες του Θεού. Οι σχέσεις και συμβίωση με τους ανθρώπους γίνεται δια του σώματος. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν έχεις σχέση με τον άνθρωπο, δεν τον βλέπεις, δεν τον ακουμπάς, δεν έχεις επικοινωνία μαζί του. Ενώ η προς τον Θεόν σχέσεις γίνεται δια της ψυχικής μνήμης και της εντάσεως και φλόγας των δεήσεων. Είναι αυτή η κοινωνία με τον Θεό. Από την άφθονη παρουσία της μνήμης του κατά περιστάσεις, ο άνθρωπος μεταστρέφεται προς την έκπληξη και το θαυμασμό. Ομορφαίνει η ζωή μας. Αυτή είναι η ομορφιά της ζωής μας. Δεν έχει νόημα αλλιώς η ζωή μας. Είναι μια μιζέρια, μια ταλαιπωρία η ζωή μας. Διότι λέγει, θα εφρανθεί η καρδιά εκείνων που ζητούν τον Κύριο. Αυτό είναι το αντικαταθλιπτικό. Το αντικαταθλιπτικό μας είναι αυτό. Η χαρά μέσα από την προσευχή. Ο θαυμασμός και η έκπληξη που νιώθουμε. Αλλά εμείς θέλουμε αντικαταθλιπτικά χωρίς σκόπο. Και οδηγούμεθα από κατάθλιψη σε κατάθλιψη. Λίγο ας κάνουμε τον αγώνα στην αρχή. Μπορεί να μας φέρει τεζόρικο. Αρκεί να γίνει αρχή. Ο καθένας θέλει ανάλογη ποσότητα χρόνου και ένταση κόπου. Ανάλογα με τον άνθρωπο και τη σκληροκαρδία που έχει και την ευαισθησία που έχει και την ταπείνωση που έχει. Οπωσδήποτε όμως όταν ο άνθρωπος μπει σε μια διαδικασία, μετά από ένα χρονικό διάστημα αρχίζει να γίνει να σπάει θύρα, να ανοίγει η πόρτα της καρδιάς μας και να γεύεται ο άνθρωπος την χαρά και βλέπει το καλύτερο αντικαταθλιπτικό. Ζητήσατε τον Κύριο ο κατάδικοι και δυναμωθείτε με την ελπίδα. Ζητήσατε το πρόσωπό του διαμετανοίας. Αγιαστείτε με τον αγιασμό του προσώπου του και καθαριστείτε από τις αμαρτίες σας. Να ποιος μας καθαρίζει? Το πρόσωπο του Θεού. Τρέξατε όσοι έχετε περιπέσει σε αμαρτίες προς τον Κύριο, που μπορεί να συγχωρεί αμαρτήματα και να παραβλέπει πλημελήματα. Μη μας εμποδίζουν οι αμαρτίες μας. Όσο κρατούμε τις αμαρτίες μας και τις φοβούμεθα και τις κρατούμε για τον εαυτό μας, αυτό είναι ο εγωισμός μας. Όσο εγωισμός και αμαρτία είναι το να μην ανεχθούμε την αδικία που μας γίνεται, όσο εγωισμός είναι να νιώθουμε βεβαιότητα, τη βεβαιότητα του νου μας, η ίδια μορφή εγωισμού είναι να φοβούμεθα και να εντρεπόμεθα με τις αμαρτίες μας και να μην γυρνούμε και να ζητούμε το έλεος του Θεού. Να αμφισβητούμε στην ουσία το έλεος του Θεού και να εντρεπόμεθα, γιατί γκρεμίζεται η εικόνα του εαυτού μας, Στο βάθος κρύβεται αυτή η ιδέα του εαυτού μας. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Η ιδέα του εαυτού μας λαμβάνει τόσες μορφές και η καινοδοξία μας παίρνει τέτοιες μορφές και η κατακριτικότητά μας που το κλείνεις από την κλείνεις μια πόρτα σου βγαίνει από την άλλη. Είναι σαν το νερό που δεν μπορεί να το περικλείσεις, σαν τον αέρα που δεν μπορεί να το περικλείσεις. Τέτοιοι είμαστε. Γι' αυτό χωρίς τη χάρτη του δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Γι' αυτό είναι επίγον να στραφούμε στην προσευχή. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν υπάρχει άλλη λύτρωση. Τρέξατε λοιπόν όσοι έχετε περιπέσει σε αμαρτίες προς τον Κύριο που μπορεί να συγχωρεί αμαρτήματα και να παραβλέπει πλημελήματα. Διότι είπε με όρκο δια του προφήτου. Ζω εγώ λέγει ο Κύριος. Δεν θέλω το θάνατο του αμαρτωλού αλλά μάλλον επιθυμώ να επιστρέψει και να ζει. Και πάλι λέγει όλη την ημέρα άπλωσα τα χέρια μου προς λαόν απειθή και αντιρρησία. Και πάλι γιατί αποθνίσκεται λαέ του Ισραήλ και πάλι επιστρέψατε προς εμένα και εγώ θα επιστρέψω σε εσάς. Τι προσωπική σχέση Όπως δυο εραστές ή όπως ο πατέρας με το παιδί του, όπως ο φίλος με τον φίλον του. Τέτοιου είδους είναι η σχέση μας με τον Θεό. Τέτοιου είδους είναι η προσευχή. Τέτοια πληρότητα γεννά στην καρδιά του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν η προσευχή όχι μόνο είναι αντικαταθλιπτικό, είναι και κατά της μοναξιάς. Είναι αίσθηση παρουσίας, είναι αίσθηση ζωής, είναι πληρότητα. Και πάλι, από την ημέρα λέγει ο Κύριος που θα επιστρέψει ο αμαρτωλός από το δρόμο του και πλησιάσει προς τον Κύριο και επιτελέσει κρίση και δικαιοσύνη, δεν θα ενθυμούμε τις ανομίες του, τις ξεχάσει ο Θεός. Θα ζήσει οπωσδήποτε λέγει ο Κύριος και όσο για τον δίκαιο λέει μετά άλλα πράγματα. Να ρωτήσετε κάτι θέλετε.
Πώς φτάνει ο άνθρωπος στην αξιογνωσία. Πώς θα φτάσει ο άνθρωπος στην αυτογνωσία.
Όταν λέτε αυτογνωσία τι εννοείτε. Πώς θα φτάσει ο άνθρωπος προς την αυτογνωσία είναι το ερώτημα. Τι εννοείτε αυτογνωσία. Κοιτάξτε, εντάξει, θα το πω. Αυτογνωσία είναι ένας όρος ο οποίος μπορεί να μας περιπλέξει. Αυτογνωσία δεν είναι να αναλύσω και να εξηγήσω τη ζωή μου, τους λόγους, τις σκέψεις και τα κίνητρά τους. Αυτογνωσία είναι να γνωρίσω την κατάστασή μου. Αν έχω χαρά ή όχι. Αν έχω ζωή ή όχι. Αν έχω ανάπαυση ή όχι. Αν έχω αμαρτία ή όχι. Αυτό μου αρκεί. Είναι αρκετό. Και τότε μπαίνω σε διαδικασία αναφοράς, μετανοίας και προσευχής, εάν θελήσω. Εάν μπω σε αυτή τη διαδικασία, τότε με φωτίζει ο Θεός και όσο πλησιάζω το φως, τόσο περισσότερο κατανοώ το σκότος μου, την αμαρτία μου. Και αν μου είναι χρήσιμο, ο Θεός μου δίνει και διάκριση να κατανοήσω λεπτότερες λειτουργίες αμαρτίες μου. Όμως ο Θεός πολλές φορές κρύβει τις αμαρτίες μου, δεν το αντέχουμε. Γι' αυτό εάν ο Θεός κρύβει τις αμαρτίες μας πολλές φορές δεν το αντέχουμε, γιατί εμείς είμαστε τόσο αδιάκριτοι και βγάζουμε στη φόρη τις αμαρτίες του άλλου δεν το αντέχει. Γι' αυτό πολλές φορές καταστρέφουμε και τον εαυτό μας με τον αρχίζουμε με μισή μία, αχ έκανα και εκείνο κατά όλο και απογοητευόμαστε. Όπως λάθος είναι από, α και τι έκανα, όλος ο κόσμος τα κάνει. Το ίδιο πράγμα είναι, το ίδιο εγκληματικό είναι. Το ίδιο εγκληματικό είναι να μην σηκώνει ο άλλος τα βάρη των αμαρτιών του και να έρχομαι να του τα αποκαλύπτω ένα-ένα. Έτσι λοιπόν η έννοια της αυτογνωσίας απαιτεί και αυτό διάκριση. Μου είναι αρκετή αυτογνωσία που θα μου οδηγήσει στη μετάνοια και στην προσευχή. Τα υπόλοιπα τα αφήνω στον Θεό. Δεν χρειάζεται να αναλύω. Δεν χρειάζεται να αναλύω τον εαυτό μου για να βγάλω μετάνοια. Η μετάνοια είναι δώρο του. Ό,τι μου δώσει να μου το δώσει αβίαστα, χωρίς ανάλυση νοητική. Η ανάλυση νοητική των λογισμών μου κάνει ένα μεγάλο έγκλημα, μου σκοτώνει την προσευχή. Τι μεγαλύτερο από αυτό. Τι να κάνω εγώ τώρα αν έμαθα τον εαυτό μου και αν μου ψύχρανε την καρδιά δεν μπορώ να προσευχηθώ. Έτσι λοιπόν πολλές φορές μας πιάνει αυτή η μανία των ευλαβών και κατανεκτικών λογισμών την ώρα της προσευχής. Είναι έγκλημα κατά της προσευχής και της προσωπικής σχέσης με τον Θεό. Είναι θόρυβος. που εμποδίζει την ησυχία της προσευχής. Είναι θόρυβος που δεν αφήνουμε τον Θεό να ομιλεί στην καρδιά μας όσο θελήσει και όποτε θελήσει και αν θελήσει. Γιατί εκβιάζουμε τον Θεό να αναλύσουμε τον εαυτό μας, αυτός να μας φωτίσει τον καταλάβουμε τον εαυτό μας. Γιατί δεν ξέρουμε κι εμείς τις δυνατότητές μας πόσο μπορούμε να δεχθούμε από τη γνώση του εαυτού μας. Έτσι λοιπόν μένουμε στη μετάνοια. Γι' αυτό λέμε δεν ξέρω τίποτα, δεν γνωρίζω τίποτα, φώτισέ με να σε θέλω Θεέ μου και να ζητώ μόνο εσένα. Τα υπόλοιπα άστον να κάνει τη δουλειά του. Καταλάβατε? Γιατί όλη αυτή η διαδικασία περί αυτογνωσίας είναι μια παγίδα που μπορεί να μας οδηγήσει σε περιπέτειες. Τέτοιου είδους που να θολώσει το μυαλό μας και να έχει τέτοια σύγχυση που να σχηματίσουμε ψευδήν εικόνα, λαθεμένη εικόνα για τον Θεό και για την πνευματική ζωή και πολύ περισσότερο για την έννοια της χάριτος του Θεού και της χαράς.
Δείχνει Θεού, τι εννοεί η μέρα του Βασιστά, δείχνει Θεού, δείχνει Θεού, δείχνει Θεού και η ευχή, συγκεκριμένη προσευχή.
Η προσευχή είναι. Ο πόθος για τον Θεό.
Ναι, πρακτικά.
Τι να σου πω, μπορεί να γίνει πρακτικό η μνήμη του Θεού, κάνε το και θα δεις.
Πώς κάνεις τη μάρτυρα του Θεού μέσα στην τη ζωή του.
Αχ, μου το κάνεις λίγο μπακάλικο και με τα μπακάλικα δεν πάω καλά.
Οι ψυχικές καταστάσεις που περιγράψατε, είπατε ότι με την προσήκη θεραπεύονται. Πώς σταματάει η διαχωριστική γραμμή της θεραπείας μεταξύ προσευχής και αμάρτησης?
Καταρχήν, όταν ομιλήσουμε για ψυχικές καταστάσεις, δεν εννοούμε παθολογικές καταστάσεις που χρήζουν και ιατρικής βοηθείας και βοηθείας ανθρώπων. Που και αυτά μας ταπεινώνουν και καμιά φορά είναι χρήσιμα για κάποιους. Δεν μιλούμε για αυτό. Μιλούμε για καταστάσεις οι οποίες είναι ελεγχόμενες. Αλλά και οι μη ελεγχόμενες καταστάσεις, παράλληλα με τη βοήθεια την ανθρώπινη και των φαρμάκων, βοηθάει και χάρη του Θεού. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο επίσης, δεν είναι σκοπός της προσευχής να γιάνουμε, να γίνουμε καλά. Δεν είναι σκοπός. Εμείς έχουμε ένα κόλλημα να πάω στην εκκλησία να γίνω καλά. Να προσευχτικό για να θεραπευτώ. Όχι, δεν είναι σκοπός να έχουμε υγεία. Δεν σώζει πάντα υγεία. Πολλές φορές σώζει πιο πολύ αρρώστια παρά υγεία. Ζητούμενο είναι να μπορούμε να έχουμε σχέση με τον Θεό. Επομένως, μην έχουμε αυτόν το ρατσισμό υγιής και οι ασθενείς. Ο δυνατός και ο αδύνατος. Το ζητούμενο είναι η ταπείνωση και η διανατότητα να κοινωνούμε του προσώπου. Αλλά οπωσδήποτε ο άνθρωπος που στρέφεται προς τον Θεό, τον οικονομεί ο Θεός. Και επειδή δεν είναι πόθος του Θεού να βασανιζόμαστε, χωρίς λόγον, επειδή δεν είναι πόθος του Θεού να μας, δεν είναι σαδιστής ο Θεός, είναι πόθος του η θεραπεία, μας θεραπεύει. Στο βαθμό που μας είναι σωστικό αυτό, στο βαθμό που είναι σωστική η θεραπεία μας, μας δίνει η θεραπεία μας ο Θεός. Και γίνεται πιο εύκολη η θεραπεία μας εάν επιλέξουμε τη δόνη της ταπεινώσεως και της μετανοίας. Εύκολη είναι με τον Θεό να μας χαρίσει το δώρο της θεραπείας. Όπως εννοείται η θεραπεία και όπως θεωρεί την θεραπεία ο άνθρωπος. Να διαβάσουμε συνέχεια κάτι άλλο. Έλλη, εσύ λες ωραία, αλλά τα λέμε ιδιαιτέρως. Ο Γολγοθάς μας είναι ο καρπός του χωρισμού μας από τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος χωριστεί από τον Θεό πάσχει. Και αυτό βγαίνει πρακτικά με κάποιες μορφές. Για να μπορέσει να επανακάμψει ο άνθρωπος μετά, οδηγείται προς τον Θεό. Αυτή η κατάσταση, επειδή είμαστε στην αγνωσία μας, μας φέρει το σκόπος και ως Γολγοθάς. Και επειδή έχουμε την έπαρση μας, όταν προχωρήσει ο άνθρωπος στην ταπείνωση και στην χάρη του Θεού, τότε ο Γολγοθάς γίνεται μεταμόρφωση, γίνεται θαβόρ.
Πρέπει να Άρα δεν έχουν καμία σχέση που κάνουμε για πλήρα που θα πράγματα.
Ή
η προσευχή που κάνουμε για την πρώτη παιδιά μας ή την υγεία τους ή για αυτά τα λαθυφόρου.
Η πρόνοια του Θεού είναι δεδομένη, αλλά γι' αυτό είναι δεδομένη, η πρόνοια του Θεού δεν καταργεί την ελευθερία μας και είναι δεδομένη για αυτούς που την πιστεύουν. Και η προσευχή μας επαυξάνει την πίστη μας και την κάνει ενεργή και άρα μετέχουμε ουσιαστικότερα στην πρόνοια του Θεού. Είναι απαραίτητη λοιπόν και η προσευχή με την οποία επιβεβαιώνουμε την εμπιστοσύνη μας προς τον Θεό και η πρόνοιά του γίνεται πραγματικό γεγονός, ενεργό γεγονός σε εμάς. Παράλληλα δε, η προσευχή μας γεννά κάτι πολύ πιο σημαντικό. Την διαρκή μνήμη του Θεού και την προσκόλλησή μας στον Θεό. Και σκοπός, ενώ είναι να ζητήσουμε από τον Θεό να έχει τα παιδιά μας καλά, στην ουσία πετυχαίνουμε και ερδίζουμε κάτι πολύ πιο ουσιαστικό, την επαφή μας μαζί του.
Για αν η πρόνοια του είναι κάτι διαφορετικό από το κοινωνικό, αν επιμένουμε στην μουσική, κάτι από το.
Κοιτάξτε, μη φοβόμαστε ότι ο Θεός είναι εχθρός μας, μη φοβούμεθα ότι ο Θεός είναι εχθρός της ευτυχίας και της χαράς μας. Μην έχουμε αβεβαιότητες όσον αφορά την αγάπη του. Δεύτερο, εμείς κατά το πρότυπο του Κυρίου μας θα ζητήσουμε και θα πούμε «Η δυνατόν παρελθέτω το ποτήρι τούτο». Θα ζητήσουμε, θα πούμε το λογισμό μας. Δεν το αντέχω, πάρ' το Θεέ μου. Αλλά συμπληρώνει και κάτι άλλο ο Κύριος μας. Έκανε αυτή την προσευχή ότι είχε δυσκολευότανε για να μας μάθει να αντιμετωπίζει τους πειρασμούς. Λέει στη συνέχεια αλλού ως εγώ θέλω, αλλού εσύ. Αλλά όχι όπως θέλω εγώ, όπως θέλεις εσύ. Γιατί η ωφέλεια μας δεν πρέπει να δούμε κοντόφθαλμα, πρέπει να δούμε μακροπρόθεσμα. Το άδικο στόμα λέει εφράζεται με την προσευχή. Η προσευχή είναι ένας δείκτης που δείχνει και βγάζει στην επιφάνεια την κατάστασή μας. Και η αδικία κατακρίνεται από την προσευχή. Διότι η κατάκριση της συνειδήσεως καθιστά τον άνθρωπο αξεθάρευτο. Όταν δεν έχουμε καθαρή τη συνείδηση, δεν βγαίνει και προσευχή με παρησία. Και δεν έχει θάρρος ο άνθρωπος. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει και μετάνοια και προσευχή. Να καθαρίζει η συνείδησή μας διά της μετανοίας για να βγαίνει πιο ζωντανή και καθαρή η προσευχή μας. Η αγαθή καρδιά είναι αυτή η οποία μετανοεί ασφαλώς. Κατεβάζει δάκρυα μαζί με χαρά στην προσευχή. Αυτή για τους οποίους ο κόσμος έχει νεκρωθεί υπομένουν με χαρά τους πειρασμούς. Αυτοί όμως για τους οποίους ζει ο κόσμος δεν μπορούν να υπομείνουν την αδικία αλλά νικώνται από την καινοδοξία. Οπότε οργίζονται, ταράσσονται και παραφέρονται ή κυριεύονται από τη λύπη. Τι σημαίνει είναι νεκρός ο κόσμος ή ζει ο κόσμος? Είναι οι προσδοκίες που έχουμε για τον πλούτο, για την δόξα, για τις ειδονές. Ο πλούτος, η δόξα και οι ειδονές είναι που γεννούν τα πάθη μας. Τις έχθρες, τις συγκρούσεις, τις πλεονεξίες, τους ανταγωνισμούς, την οργή, την λύπη. Όταν όμως νεκρωθεί ο κόσμος και νεκρώνεται εφόσον υπάρχει κάτι άλλο μέσα μας ζωντανό. Δεν ομιλούμε για έναν πλήρη θάνατο. Είναι θάνατος ζωοποιός. Όταν ακούει κανείς κάτι τέτοιο θα πει «Χριστιανοί είναι κοιμισμένοι και νεκροί». Όχι. Είναι νεκροί για να είναι αληθινά ζωντανοί. Είναι νεκρός ο κόσμος μέσα τους γιατί τον ξεφτύλισε τον κόσμο μέσα στην καρδιά τους η χαρά του Θεού.
Η χαρά του Θεού είναι δύναμη, είναι φως τέτοιου είδους που θεωρεί ξεφτύλα τον κόσμο και τα του κόσμου. Άρα δεν προσπαθούμε να αποθήσουμε μέσα μας επιθυμίες μας νεκρώνοντας τα πάντα χωρίς λόγου, αλλά υπάρχει ο λόγος, η χαρά του Θεού που πληρεί όλη την ύπαρξή μας, όλη και την ψυχή μας και το σώμα μας. Το όλον του ανθρώπου γεμίζει από τη χαρά του Θεού. Και αυτό τότε αξιολογεί με αληθινόν κριτήριο τα πράγματα και το μέτρο του κόσμου. Ένας άνθρωπος, για παράδειγμα, που έχει γευτεί θάνατο από κάποιο συγγενικό του πρόσωπο, ξέρει τι αξία έχουν τελικά αγαθά, τουλάχιστον τον πρώτο καιρό μετά τον θάνατο. Αυτός έχει αληθινότερο κριτήριο ζωής, γιατί ξέρει τα όρια της ζωής. Έτσι λοιπόν και ο άνθρωπος που γεύεται την αληθινή ζωή έχει αληθινότερο κριτήριο για να αξιολογήσει τα πράγματα του κόσμου. Βλέπει τη δύναμη του κόσμου και των πραγμάτων του. Ξέρει τις αληθινές διαστάσεις του. Που σημαίνει τι ξέρω την αληθινή διάσταση του κόσμου, ξέρω τι μπορεί να μου δώσει. Ξέρει μέχρι πού μπορεί να με ικανοποιήσει. Επειδή όμως το ξέρουμε και δεν έχουμε γευτεί άλλη ικανοποίηση, φοβούμεθα να το αρνηθούμε και αυτό. Φοβούμεθα να αποδεχθούμε μέσα μας ότι δεν μπορεί να μας πολύ ικανοποιήσει ο κόσμος. Και ευστήνουμε ένα ψεύτικο πανηγύρι, υποστηρίζοντας ότι το παν στη ζωή μας είναι αυτά τα πράγματα. Ο πολιτισμός μας έχει αυτή την ψευδαίσθηση. Επειδή φοβάται μέσα του την αλήθεια αυτή, ότι είναι περιορισμένες οι δυνατότητες του κόσμου και τα του κόσμου για το τι μπορεί να μας προσφέρει, υποκρίνεται ότι μπορεί να μας προσφέρει το παν. Ο κόσμος και τα του κόσμου. Αυτό είναι το σύστημά μας, το κοσμικό. Αυτός είναι ο πολιτισμός μας. Αυτός είναι ο ανθρωποκεντρικός μας πολιτισμός. Όλα τα συστήματα πολιτιακά, οτιδήποτε άλλο, είναι δρασμένα σε αυτή την απάτη. Προσπαθούν να υποκριθούν ότι μπορεί να μας δώσουν το παν. Ο άνθρωπος όμως που γεύτηκε το παν, την χαρά, μπορεί να τα αξιολογήσει και να τα βάλει στην αληθινή του θέση και διάσταση. Και ξέρει τι μπορεί να πάρει και πόσο να τα εκτιμήσει. Και ξέρει πώς μπορεί να είναι ελεύθερος από αυτά τα πράγματα. Και πώς μπορεί από αυτά τα πράγματα να σωθεί ακόμα. Να του γίνουν μέσον και ο δρόμος και το σκαλοπάτι που θα τον οδηγήσει στον Θεό. Να, με την υπομονή της αδικίας, με την ελεημοσύνη, με τη διακονία, με την προσφορά. Αλλιώς ζει με τέτοιον τρόπο, εφόσον έχει απόλυτο πίστη στον κόσμο, που κίνητρο του είναι το κέρδος. Το κέρδος θα φέρει την πλεονεξία, τη σύγκρουση, την απάτη, τον ανταγωνισμό, η προσπάθειά μου να νικήσω τον άλλον, να καπελώσω τον άλλον, αφού είναι το πάνω κόσμος, δεν είναι ο άνθρωπος, δεν είναι η ζωή, δεν είναι ο Χριστός, τι θα κάνω, χρησιμοποιώ τον άνθρωπο για να κερδίσω, χρησιμοποιώ τον άνθρωπο για να απολαύσω. Αυτό είναι χρησιμοποίηση του ανθρώπου. Όλος ο πολιτισμός τι είναι, χρησιμοποίηση του ανθρώπου. Όλα τα συστήματα που υπολογίζουν το κέρδος, δεν υπολογίζει τον άνθρωπο σαν αριθμό. Χάθηκε το πρόσωπο. Έτσι δεν υπολογίζουν. Βάζουν διάφορα συστήματα πώς θα κερδίσουν περισσότερο και κάνουν υπολογισμούς. Και όλη η διαφήμιση στηρίζει αυτό το δεδομένο. Δηλαδή τι, τη χρησιμοποίηση του προσώπου. Τη χρησιμοποίηση των παθών μας. Με τα πάθη ζει η οικονομία. Τα πάθη μας υπηρετούν την οικονομία. Αν πάψουν τα πάθη, θα έχει πρόβλημα η οικονομία. Θα έχει όμως και μια άλλη λύση, την αγάπη. Έτσι λοιπόν, όταν ο άνθρωπος ελευθερωθεί από τον κόσμο, τότε έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει και τα πάθη του. Πέρασε πάρα πολύ ώρα, συγγνώμη. Μετά την επόμενη Τρίτη. Δύο ανακοινώσεις.
την Κυριακή που έρχεται είναι η τελευταία δεύτερη Θεία Λειτουργία, να το ξέρετε.